Gospod Gorenak, nam lahko na kratko opišete aktualne razmere. V Brežicah je te dni precej napeto, že v ponedeljek je tam med migranti prišlo do pretepa. Tako in drugače so ljudje, ki so se zatekli k nam, nezadovoljstvo izražali tudi včeraj in danes. Med drugim sta pogoreli celo dve tretjini tamkajšnjega sprejemnega centra. Kako je bilo na tem koncu v tem popoldnevu?
Videti v živo nekaj, o čemer poročate mediji, je nekaj povsem drugega. Dobiš pravi vtis, dobiš bolj realen vtis, skratka, bolje si seznanjen. Zato smo se danes napotili najprej v Rigonce. Tam moram reči, da je situacija dosti kaotična. Hrvatje očitno ustavijo vlak par sto metrov na svoji strani meje. Ljudem pokažejo, čez katero koruzno polje je treba jeti in seveda policisti jih pričakajo ob nekem nadvozu. Tam so razmere popolnoma kaotične, približno 1500 ljudi leži po travnikih, leži po njivah, čaka. Med njimi žal tudi recimo invalidna, starejša ženska na vozičku. Velika večina ljudi pa vendarle fantje med 20 in 30 let. To je bil prvi del našega obiska. Drugi del našega obiska smo naredili v par sto metrov oddaljenem, improviziranem tudi seveda, zbirališču za te ljudi. Tam tudi čakajo, v glavnem na prostem. Tam je tudi vojska pomagala policiji, pa prostovoljci. Tudi tukaj v glavnem mladi ljudje. V glavnem mladi ljudje, precej bolj, bom rekel, varnostno, tudi bolj problematično je bilo na sami policijski postaji Brežice. Tam pa je to pogorišče. Povedali so nam, da so dejansko pozvali več šotorov. V času našega obiska pa seveda so že gradbeni delavci to odstranjevali in pripravljajo novo šotorišče. Tukaj pa smo seveda srečali v glavnem mlajše moške od 20 do 30 let, ki so pa že kar dokaj nemirni. Ne? Tu in tam že kar malo nasilni, bom rekel. Ne?
Sešli ste se z brežiškim županom Ivanom Molanom. Njegove besede, da je Slovenija z novim valom migrantov padla na izpitu, tako se zdi, ne dosežejo pristojnih. Na lastne oči ste se lahko prepričali, kakšen je položaj. Kaj menite vi, so opozorila in kritike, ki jih je izrekel župan Molan, upravičene?
Absolutno. Jaz mislim, da župan Molan še nekako dost uravnotežen skuša prikazovati situacijo. Sam bi bil v njegovi vlogi verjetno ostrejši. Res pa je, da ne moremo vse skupaj izvaliti na njegovo občino Brežice. Tam je država nameravala še danes postaviti še eno šotorišče, pa se seveda lokalna skupnost ne strinja, glede na število ljudi, ki jih tam imajo, ki je praktično presega 5000, jih popolnoma razumem. Sam pa, če dovolite, se sprašujem, kaj bi naredil jaz, če bi bil notranji minister, kaj bi naredila neka druga vlada. In tu skušam sam sebi odgovoriti. V času, ko je Viktor Orban začel govoriti o tem, da bo postavil mrežo, da bo zagradil mejo Srbijo in Hrvaško, to je bil pravi čas za ukrepe Slovenije. Pravi čas za to, ker takrat je bilo možno, absolutno, predvideti natančne številke, nad 10.000 dnevno, in takrat smo morali vedeti, da bo to prišlo vse v Slovenijo, ko bo on zaprl mejo. Danes pa predsednik vlade govori, da je presenečen. Ja, kako je presenečen? Tako kot cestno podjetje, ki ga sred decembra preseneti napovedan sneg. To je neresno. Ne? Takrat bi mi morali začeti postavljati mejo, torej žico, takrat bi mi mogli začeti spreminjati azilno zakonodajo, zakonodajo z področja prehajanja meje in takrat bi mogli začeti spreminjati zakonodajo z področja obrambe, ki smo jo včeraj tako na hitro spreminjali. To je bil čas priprav in čas možnosti obveščanja vseh teh ljudi, da Slovenija mejo zapira. To priložnost smo zamudili.
Kaj je pa zdaj sploh še mogoče narediti?
Glede, v tem trenutku bom rekel, je situacija naslednja. Nemčija in Avstrija ne bosta nikoli rekli, ne sprejemamo jih več. Smo zaprli meje. Ali pa, jaz v to ne verjamem. Fizično pa bodo vsak dan zmanjševali kvote, ki jih sprejemajo in nekaj dne rekli, ne moremo več. To je ključni trenutek za Republiko Slovenijo, ključni trenutek, da prehrani, nahrani in uskrbi tiste, ki pri nas bodo, pod pogojem, da do takrat zapre mejo. Če meje ne bo zaprla, jaz mislim, da je ogrožena ta država in njeni prebivalci. Mejo je treba zapreti.
Mogoče še to, kako pomembna je odločitev državnega zbora, ki je pozno sinoči podprl dopolnitev zakona o obrambi, o čemer ste že govorili, ki vojski v sodelovanju s policijo pri širšem varovanju meje daje dodatna pooblastila.
Poglejte, zelo jasno je treba slovenski javnosti povedati, da ta odločitev državnega zbora, ki je bila sprejeta včeraj, ne pomeni nič. Ta odločitev pomeni samo ogrožanje slovenskih vojakov. Zakaj? Vojska ima že danes, je imela do danes vsa pooblastila, da policiji pomaga pri varovanju državne meje. Taka pooblastila so, konec koncev vojake tam že imamo, zakon pa bo začel veljati čez teden dni, kot vemo. Zakaj sem rekel, da ogroža vojake? Preprosto zato, ker ni bila vladna koalicija sposobna v zakon napisati taksativno našteta policijska pooblastila, ki jih vojska ima. Zdaj pa tam piše nek tekst, razumete, primer, da vojaki usmerjajo. Ja, kaj pa usmerjajo? Ljudi, promet ali kaj? Ne vemo, kaj usmerjajo. Ne? In še marsikaj takega. Skratka, jaz si ne obetam nič od te zakonodaje, ki je bila sprejeta. Policisti si pa veliko obetajo. Jaz sem danes z njimi govoril. Osebno, s policisti, tistimi, ne policijskimi šefi, ne, ampak s policisti na cesti. Tam pri varovanju teh šotorišč in teh zbirališč, policisti si želijo pomoči vojske, absolutno si jo želijo. Vrh notranjega ministrstva, in to je tudi spor z obrambnim ministrstvom, to zdaj vsi že vemo, pa je proti, kar je popolnoma nerazumljivo ravnanje.
Pa obvladovanje položaja, koliko časa še bodo lahko policija in vojska delovali?
Glede, zdaj, kaj razumemo pod obvladovanjem položaja? Jaz mislim, da se položaj že danes ne obvladuje več. Obvladovanje položaja v nekih normalnih razmerah bi bilo tako stanje, kakršno je bilo pred slabimi tremi tedni, ko smo te ljudi lahko vsaj popisali, jih nekje oskrbeli in potem so odšli naprej v Avstrijo. To je bilo neko normalno obvladovanje položaja. To, da jih pa danes praktično lovimo po koruznih poljih, po gozdovih, ob meji in tako naprej in spravljamo skupaj na neke kupe, ker jih potem popišemo, niti ne nudimo več postelje, ne, tako rekoč, oni živijo, ležijo zunaj na prostem, sploh z varnostnega vidika, zdravstvenega vidika. Jaz mislim, da situacija ni pod nadzorom, to v nobenem primeru ni več, ne. Lahko je pa še bistveno hujše, samo to se sprašujem, koliko hujše še bo. Nisem pa želel z mojim nastopom seveda strašiti ljudi, ampak preventivno opozarjam, da so razmere lahko še veliko hujše in da ne ta vlada končno se prebudi in zavaruje meje.
Gospod Grenak, hvala.